Jakob 4, vers 4, og så skal vi lese noen vers. Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere det er tomme ord når skriften sier «Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har hatt bo i oss». Men nåden han gir er større. Derfor heter det «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde». Så vær da lydige mot Gud. Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere. Rens hjertene, dere som har delt sinn. Klag og sørg, bryt ut i gråt. Vend latteren til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Så når vi leser her at vi skal stå djevelen imot, så skal han flykte fra oss. Tror dere at det er noe sånn der en teknisk sak? Det vi har undervist om her i helga, er å stå djevelen imot. Hør, du er et tempel for Gud. Den onde ønsker å fylle Guds tempel med det som er skittent. Og det er det som det her bildet som jeg fortalte om i går, det er dette det handler om. Jesus, han kom med en brennende iver for å rense tempelet. Sånn at det kunne være et bønnens hus. Og den radikaliteten som Jesus visste i møte med det som han så der, det viser han i forhold til deg. Jeg spør deg, viser du den samme radikaliteten over ditt eget liv som Jesus gjør overfor deg? Er du like radikal når det kommer til at din kropp, din ånd, din sjel, hele ditt vesen, er du like radikal for at det skal være rent der? Første kor sier kroppen din er tempel for den hellige ånd. Det sier også at vi i fellesskap er tempel for Gud i ånden. Jesus, han er nidkjær for oss. Og han ønsker, i går så fortalte jeg litt om hvordan vitnesbyrdet ble plassert inn i denne paktkista. Paktkista hadde en lang reise inntil at det slutt var midt i tempelet. Og jeg prøvde å formidle til dere hvordan det er at Guds nærvær er ment å bo i sitt hus. Guds nærvær til og med lengter etter å komme inn i Guds hus, tempelet. Det er en nødvendighet at Guds ånd hviler. Jeg fortalte deg i går at det her er det skrevne ordet, er en side av vitnesbyrdet til Gud. Men at Hebreerbrevet kapittel 2-4 forteller oss også det at men Gud gir også sitt vitnesbyrd gjennom de mektige tegn som skjer, og ved å dele ut den hellige ånds gaver til de han vil. Så det er både en tyngde av det skrevne, levende ord, men det er også en tyngde av den levende Gud virksom midt iblant oss. Dette vitnesbyrdet er ment å bo midt i hans hus. La vi det skje. Det må vi stille oss et spørsmål om. Og så går vi til 1. Peters brev, kapittel 2. Her står det fra vers 1. Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, misunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse, for dere har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende stein, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Her står det at Jesus, han er den levende stein. Jeg har snakket så mye om hvordan han er den salvede. Guds ånd kom over han, sånn at han var i livet. Han brakte himmelrikets realiteter ned på jord. Og han er det du skal komme til. Du skal ikke komme til en teoretisk størrelse. Din tro, hvis den er teoretisk, beklager jeg ikke sikker på om du er født på ny en gang. Du må komme til en levende stein, Jesus Kristus. Den salvede. Og i det øyeblikket du kommer til han, så skal du selv bli levende. Du skal bli en levende stein. Er det noe liv her? Er dere i livet? Jeg sier ikke det for at dere var stille. Det er et retorisk spørsmål. Har du møtt en levende stein? Har du latt han gjøre deg levende? Oh, jeg elsker Guds liv. Jeg elsker det. Hvis jeg kommer inn i en forsamling der det ikke er noe liv, herlighet, og går jeg heller på en fotballkamp. Der er det i hvert fall liv. Du vet, tempelet ble etablert. Guds sanne tempel ble etablert i det øyeblikk at den hellige ånd kom over disiplene. På en helt ny måte. Jesus er tempelet hele tiden. Men i det øyeblikket den hellige ånd kom over disiplene, så ble de gjort til lemmer på hans kropp. 120 individualister ble døpt i en ånd til å være en kropp. Jesus er kroppen, men vi er lemmer på hans kropp. Jesus er hodet. Han er alt. Vi kan ikke ta hans plass, men vi er så velsignet at vi kan få lov til å være levende lemmer på denne vidunderlige kroppen, som er tempelet der Guds nærvær bor. Så det her skjer, og det her kan vi jo lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Vi trenger ikke gjøre det nå. Men det tempelet ble etablert på denne måten. Og med en gang så var vitnesbyrdet midt iblant de. Guds ord levde iblant de, og ordet ble stadfestet ved åndens gjerninger. Det var både ordet forkynnet, apostlenes lære, og det var også en kraftdimensjon som med en gang var virksom. Jeg lurer på, skulle vi kunne klare dette oppdraget fra Jesus uten åndens dimensjon? Vi kan bare glemme det. Det blir ikke annet enn tørt, religiøst opplegg. Vi må ha både ordet og ånden midt iblant oss. Hele fylden av Guds vitnesbyrd må være i hans hus. Er dere enige med meg? Og jeg håper at om ikke annet, så håper jeg at jeg tenner en lengsel i dag nå. Etter at sånn må det være. Og så nå skal vi ta en liten titt på... La oss lese det der verset først da, i Hebreerbrevet kapittel 2, 4. Sånn at det kommer helt tydelig fram. Jeg driver og siterer det litt sånn, bare halvveis, så det må vi få en slutt på. Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. Her ser du tegn, under og mange slags mektige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gaver etter sin vilje. Ok. Er du omfattet av det her? Eller kanskje du er det der unntaket? Alle andre, men ikke du. Har du tenkt det noen gang? Åndens gjerninger, det er noe som de her, det er noen superfolk som opplever det. Eller skjønner du at du er en levende stein, du også? Skjønner du at det her livet som vi nå har demonstrert denne helgen her, skjønner du at det livet lever i deg? Husk hva jeg sa. Jesus har flyttet inn på innsida. Pass på at du slipper han ut. Ok? Jesus Kristus har flyttet på innsida deg. Pass på at du slipper han ut. Han kommer for å virke gjennom deg. Sant? Og når det skjer i enhver stein, hver levende stein, er virksom, da har du tempel som er fylt av hans kraft og hans nærvær. Vi går til 1. Korinterbrev, kapittel 12. Vi leser fra vers 4. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt. Og nå har jeg lyst til å stoppe der og ikke lese noe mer. Hos hver enkelt. Si det i landet, dere. Vi liker sånne repetisjonsøvelser. Hos hver enkelt. Ok, da kan vi gå videre. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap. En får ved den ene ånden spesielt trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. Så her står det så tydelig for oss, dere, at det er forskjellige kraftige virkninger. Prøv å tenke deg når du går på en samling i menigheten der. Du er. Erfarer du de her kraftige virkningene? Eller er du skeptisk til de? Har det vært litt, og så har det blitt stille? Har Gud kommet med sitt vitnesbyrd gjennom kraftige virkninger? Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne sånn at det tjener til det gode. Og så kommer det en masse lang liste med forskjellige nådegaver som ånden gir til enkeltmennesker i flokken. Og når du leste den rekka av forskjellige åndelige gaver, kom du til å tenke på at oi, ja, det har vi der, og det har vi der, og det har opplevd det, og den personen bruker å fungere i det. Det er så mange kraftige virkninger. Det er så mye åndens liv imellom oss. Tenker du det? Dere ser litt alvorlig ut. Jeg blir litt engstelig. Vet du hva jeg tenker? Jeg tenker at vi har masse land å innta. Vi har masse land å innta. Og nøkkelen er å komme til den levende steinen, blir renset og vasket ren og gjenreist i ditt indre menneske og se at åndens liv flyter opp og at det kommer sånn at det til slutt bare strømmer over av liv for hver enkelt stein. Og så må hver enkelt stein ta det valget at jeg skal sannelig bringe inn åndens liv der jeg er. Om ikke noen andre gjør det, så skal i hvert fall jeg sørge for at Herren har virket gjennom meg. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, sånn at det blir til gagn. I begynnelsen, når jeg og Rita hadde møtt Gud, da var vi på en velsignet husgruppe som så veldig mange mennesker frelst. Og vi hver eneste uke når vi skulle på den samlingen der vi visste at vi skulle møte hele gjengen, så ropte vi til Gud. Og vi sa til Gud, jeg vil ikke gå dit uten å ha noen ting å bringe. Og det gnog oss. Vi bare kastet oss på Gud. For å ha noen ting å bringe. Det var en lengsel i oss. Og når vi alle sammen bringer noen ting, så blir det liv i huset. Vi går videre til kapittel 13. Her står det. La oss lese fra vers 8. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte. Tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Så hopper vi ned til vers 13. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Her står det at en dag så skal de her gavene her, de skal ende. Profetgavene skal bli borte. Tungen skal tie. Kunnskapen får gå. Men hva skal det skje? Jo, når det fullkomne kommer. Er vi fullkommen? Har vi sett fullendelsen? Nei. Ergo, trenger vi profeti? Vi trenger tunger. Vi trenger kunnskapsord og visdomsord. Men så står det altså at størst blant de kjærligheter. Og det står at om vi virker i alle slags mektige ting, men ikke har kjærlighet, så er vi ingenting. Så her hjelper Paulus oss til å få perspektivene i orden. Først underviser han i kapittel 12 om gavene, og så kommer 13 om kjærlighet, og så kommer han videre i kapittel 14 om gavene og hvordan ting skal foregå i menigheten. Og kjærlighet er på en måte plassert inn i midten der. Så hvis vi prøver å virke de her tingene her da, uten at det er kjærlighet som driver oss, så er vi ingenting. Og det er faktisk til og med ødeleggende. Så det første som skjer, det er at kjærlighet, Guds kjærlighet, må plantes ned i deg. Det står i Romerbrevet 5:5 står det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så det betyr at når du er kommet til en levende stein, du er blitt en levende stein. Så det første som har skjedd, det er at Guds kjærlighet har fylt ditt hjerte. Det betyr at din posisjonering, din stolthet, jeg skal være den som funker i de tøffeste gavene. Det må korsfestes, beklager. All sammenligning, glem det. Det er urent som fy. Legg det vekk. Posisjonering, glem det. Våkne opp og forstå at det her handler om Kristus. Han er den eneste salvede. Han er den som flytter på innsiden av deg med sin kjærlighet. Han gir deg åndelige gaver, men beklager, de er ikke til deg. De er til noen andre. Du driver jo ikke å profetere til deg selv, eller det kan godt enn du gjør. Og det kan være lurt av og til. Men aller mest så bringer du profetiske ord for å bygge opp menigheter. Du bringer et kunnskapsord til noen, sånn at de kan få frihet. Sånn at de kan få håp. Du får gaver for å gi dem. Så denne kjærligheten her, den kansellerer alt det der greia der. Og når Jesus kommer for å rense sitt hus, du så jo hvor han strevde med de her disiplene. De drev og kranglet om hvem som var den største. Det er jo rimelig pinlig at han til og med får det inn i Bibelen. Men det gjelder også. Vi sammenligner oss så fort med hverandre og tenker at jeg skulle ha den tjenesten, eller det skulle funke sånn. Og hadde bare jeg fått den posisjonen, så hadde ting vært helt annerledes. Kjærligheten i midten. Det er som en god hamburger. Så går vi til kapittel 14. Og begynnelsen av kapittel 14 underbygger det som står i kapittel 13. Her står det, jag etter kjærligheten. Søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. Jeg liker den setningen så godt. For her står det at vi skal jage etter kjærligheten. Det er aktivt det. Du jager etter kjærlighet. Det betyr at du rømmer fra det urene, det stolte. Du jager etter kjærlighet. Og så skal du etterpå, når den der motivasjonen er på plass, så skal du søke åndsgavene med iver. Romerbrevet 12 forteller oss at vi skal brenne i ånd. Ikke sant? Og jeg spør deg nå. Dere ser så utrolig kjærlighetsfull ut, så jeg tror dere har jaget etter kjærligheten, jeg innrømmer det. Men har du søkt åndsgavene med iver? Hvordan gjør vi det? Det var et veldig godt spørsmål. Er det noen som ønsker å svare på det spørsmålet, så slipper jeg. Er det noen som har noen tanker om det? Få høre.
Just do it.
Ja, det var et veldig godt råd. Ja.
Be om
det, ja. Ja. Det var det du også tenkte. Ja.
Oppsøk de som lever sterkt i livet.
Ja. For å bli inspirert og... Ja. Ja, altså, jeg tror at hvis jeg tar en kombinasjon av de to svarene vi fikk her, så vi veldig inne på det. Det her med å be, Jesus sier det at kom ikke mer skal ikke Gud, vår far i himmelen, gi oss den hellige ånd, og vi ber han. Sånn at vi må aktivt søke det. Vi må, som det står her, søke det med iver. Og så må man aktiveres. Man må bare velge å gjøre det. Du må ta et steg i tro. Rita, det her er egentlig du veldig god å dele om.
Jeg synes du klarer det bra.
Ok. Men det er det her med å ta et steg i tro er veldig viktig. Sånn at du, som jeg fortalte når at jeg og Rita var litt yngre, jeg var ikke enda grå i håret, men vi hadde møtt Gud. Og vi begynte å rope til Gud, la oss få noen ting å bringe. Jeg er helt sikker på. Om du aktivt går på kne for Gud og begynner å søke han om å ha noen ting å gi, så kommer han til å gi deg. Og du kommer til å ha noen ting. Og det er ikke sikkert du har hele bildet når du går til samling, men du kommer til å oppleve at i det øyeblikket du åpner munnen, det er som å begynne å, det er som å liksom, trykke på demningen og få den til å åpnes. Og så begynner det å renne. Og så er flyten der. For en uke siden så var vi på Velve, fredagen for en uke siden, så var vi på Velve også. Og jeg tenkte at jeg har et godt budskap å gi de her ungdommene. Men jeg har lyst til å gi dem noe profetisk også. Så jeg ropte til Gud før jeg gikk dit. Så fikk jeg to ord. To. Og begge to var kunnskapsord som traff enkeltmennesker, og de kom frem etterpå. Hadde ikke jeg søkt aktivt, så hadde ikke jeg møtt dem. Fordi at jeg var så full i hodet når jeg var på det møtet der, så hadde ikke jeg søkt på forhånd, så hadde ikke jeg hatt noe å gi. Så la oss si at de to svarene vi fikk her i salen var egentlig helt utmerket. Søk, be og aktiver deg selv. Og så leser vi jo her videre hvordan vi skal opptre når det kommer til de åndelige gavene når menigheten er sammen. Vi leser at det skal være ryddighet og orden. Vi kan faktisk hoppe til vers 39 bare for å ta det først. Her står det at derfor, mine søsken, vær ivrige etter å tale profetisk og hindre ikke tungetale, men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg. Så det er egentlig oppsummering av hele det kapitlet der. Det er at de her gavene må være aktivert mellom oss. Men vi har samtidig et ansvar for at det skal være ryddig og ordentlig, for Gud er en ordensgud. Så det betyr at Paulus han advarer mot at folk skal komme frem hit og skal de ta mikrofonen og skal de bringe tunge budskap. Bare for å vise at de er åndelige. Og så setter de seg, så kommer det en annen som skal bringe tunge budskap. Og alle setter og er imponert over for en fantastisk tungetale. Paulus advarer om, det her er galskap, sier han. Hvis du skal bringe tunge budskap, så er det for at noen skal komme og tyde det sånn at det blir en profetisk betjening i det. Sånn at menigheten kan bli bygd opp. Så han tar et oppgjør med umodenhet. Noe som han for øvrig gjør gjennom hele 1. Korinterbrev. Og andre. Han tar et oppgjør med den umodenheten. Så det er det handler om det her. Men det står her at, vi kan gå tilbake til vers 24 og 25. Her står det at, hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden. Tilbe Gud og bekjenne Gud er sannelig blant dere. Så her sier Paulus, når dere er sammen, så skal dere ikke være sammen som om at dere var rar og tåpelig. Vi skal ikke være sånne raringer. Vi trenger ikke være åndelige raringer når vi tror på Jesus. Vi kan faktisk være meget anstendige i vår fremtoning. Og hvis vi har åndelig umodenhet som filtrerer inn i våre forsamlinger og i våre samlingspunkt, så må vi ta et oppgjør med det. For det er ikke meningen at når folk skal komme inn, så skal de tro at de er kommet til en kult. De skal komme til vanlige mennesker, som er faktisk hakket sunnere og friskere enn de møter på gata. Sant? Dette er kjempeviktig for meg. Ikke led meg inn på denne veien her, da blir det en lang forkynnelse. Når folk kommer inn til oss, så skal de se at vi er sunne, solide mennesker. Men vi har en mektig Gud som er mett iblant sitt folk. Det er det de skal møte. Ok? Og det som skjer her da, som vi leste nettopp i de versene, det at når det da kommer et profetisk ord, og det virkelig er fra Gud, så avslører det noen ting i hjertet til det mennesket som kommer inn. Og ting blir avslørt på en sånn måte at du felter jorda og tenker, Gud er sannelig mellom dette folket her. Dere, det er det jeg vil folk skal møte når de kommer til oss. Ikke noen særinger. Og vi må være litt ærlige. Jeg tror vi som menigheter trenger å leve i en kontinuerlig revisjon av måten vi er sammen på. Vi må være nøkterne. Vi må tørre å snakke om hvordan funker det her egentlig. Dette gikk jo helt av skaftet. Var det Gud som var i det? Vet du, jeg har sett så mye åndelighet som ikke produserer noen ting. Jeg beklager, noe av det er faktisk alternative ånder. Noe er ånder som fører vill. Så må vi våkne opp. All åndelighet er ikke av Gud. Vi må våkne opp. Vi må være veldig våken hva slags kilder vi slipper til mellom oss. Så åndelige ting som ikke produserer noen ting, legg det vekk. Søk den levende Gud. Jesus Kristus, den salvede, han som kom for å løse mennesker fra sykdom, for å løse mennesker fra åndskrefter, og for å bringe frelse til mennesker. Søk han. Da kjenner vi hans tyngde. Da kjenner vi hans hellighet. Husk på det at det er den hellige ånd. Han er hellig. Vi er ikke skjødesløse med ham. Vi tar ikke hans kraft, og så behandler vi den på et eller annet underlig vis, og så ser vi ut som noen gærninger, og så tror vi at vi har det gøy i den hellige ånd. Jeg er litt streng i ansiktet når jeg sier det her. Men det er fordi dette ligger litt på meg. Vi trenger å være ren. Vi trenger å være sannferdig. Vi trenger å være fundamentert på Guds ord. Vi trenger å sørge for at kildene våre er i orden. Vi skal ikke ha noen alternative kilder som renner mellom oss. Folk skal få erfare den levende Gud når de kommer til oss. Vers 26. Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har en salme, en annen et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har en tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp. Taler noen i tunger skal ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger tie når menigheten er samlet. La han tale for seg selv og Gud, og så videre. Her kommer det hvordan det skal prøves da. Vi fikk et meget, meget interessant profetisk ord her på lørdags formiddag fra Jon Steinar. Og han snakket om at det var påskeegg som var kastet ut i fjorden her, og hvis jeg husker rett, Jon Steinar, så var det, hadde det vært bølger, det hadde sunket til under vannskorpa i hvert fall, hvor dypt det var, det vet jeg ikke. Men så hadde det stillnet, og så hadde det begynt å komme opp. Og her står det, når dere kommer sammen, så har en salme, en annen et ord til lærdom, en har en åpenbaring, en har en tungetale, en annen har tydningen. Så her er det jeg tror. Opp med hånden alle de som på et eller annet tidspunkt har fungert i en åndens gave. Det er nesten alle, kanskje i hvert fall 2/3 av forsamlingen. Hvor mange har fungert i en åndens gave? Hva slags dato har vi i dag? Ok, i april. Hvor mange har fungert i en åndens gave i april? Det var bedre enn jeg frykta. Pris Herren! Hvor mange opplever at det er vanlig at de opererer i åndens gave når menigheten er samlet, liksom typ i hvert fall 50% av samlingen? Oi, gjør jeg meg. Det var litt verre. Ok. Hvor mange er det som liker påskeegg? For den gode nyheten er at de påskeeggene er på tur opp nå av vannskorpa. Du hadde mistet de litt. Men de er på tur opp av vannskorpa nå. Hvor mange her er det som av og til fungerer i tunge budskap i gudstjenesten? Ok? Hvor mange er det som kunne tenkt seg å fungere i tunger? Ja, er dere sikre? Det var, jeg hadde liksom trodd at dette skulle bli sånn. Ok, rekk handa høyt opp. Det er som du kunne tenkt deg å fungere i tungebudskap på et møte en gang. Få se. Wow, ja, dette var bedre. Nå ser jeg at trosnivået øker. Det er tro i huset, det er bra. Hvor mange er det som kunne tenkt seg å fungere i tydning av tunger? Ja, flere. Da må vi få flere på den første rekka der, sånn at vi får dekt hele. At de her tungefolkene blir overarbeid. Hvor mange av dere kunne tenkt dere å fungere i kunnskapsord? Åh, det er en populær gave, ja. Den er litt kul, den gaven der. Vet du hva? Det har aldri vært noe som har fungert så veldig sterkt i. Men de siste dagene så har jeg fått lov til å innta det på en ny måte. Og det er jo fantastisk, spesielt når du skal be for folk, at du kan avdekke ting veldig tydelig. Så setter du fingeren på det. Og så gir du den salvede noen ting å arbeide med. Fordi at den salvede har gitt deg det du trenger.